Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Deo smenjene katalonske vlade ostaje u Briselu na neodređeno vreme, izjavio Puigdemont u glavnom gradu Belgije. Nema dokaza o ruskom mešanju u američke izbore, izjavio Sergej Lavrov. Dačić tvrdi da je Južna američka država Surinam povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Priština demantuje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte nakon osuda Sjedinjenih Država i Evropske unije istražujemo šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika poput Vladimira Lazarevića, koji je počeo da predaje na Vojnoj akademiji praktično kao ratni heroja, profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković.
Neki ljudi iz vlade, u čijem to resoru nije, relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Čućete i zašto se najveća i najvažnija strukovna udruženja povlače iz javne debate o izmenama Ustava koja se tiču pravosuđa. Predsjednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić.
Skoro da nije bilo ni jedne reči o glavnoj temi, o glavnom povodu za ustavne promjene, a to je depolitizacija pravosuđa. Drugim rečima, mi smo stanovišta da je u pitanju simulacija debate.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodne, popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 31. oktobar. Smenjeni katalonski vođa Carles Puigdemont obratio se novinarima u Briselu, gde je stigao juče, isti dan kada su španski tužioci rekli da traže da budu podignute optužnice za podizanje pobune i proneveru protiv smenjenih katalonskih vođa. U Briselu je naša dopisnica Đerečina Tuhina. Đerečina, je li rekao, hoće li tražiti politički azil?
Da, napokon je Puigdemont uklonio svaku dilemu, potvrdio je da neće tražiti politički azil, mada je malo nejasno, pošto je on sinoć čim je stigao u Belgiju, prvo se sastao sa poznatim advokatom koji je specijaliziran baš za pitanje azila i koji je uspeo da obezbedi azil čak i za baskijske aktiviste u 2013. godini. Bez obzira na to, ipak je Puigdemont danas rekao da to neće tražiti. Rekao je da je došao u Brisel, a ne u Belgiju, u Brisel kao evropsku predstavnicu, kako bi još jednom upozorio evropske zvaničnike šta se dešava sa vladom Katalonije. Međutim, postoje i razne spekulacije da je on tražio razne susrete sa evropskim zvaničnicima koji ga nisu primili. Istina je i to da je on od sinoć počeo da organizuje konferenciju za štampu i razne prostorije gde se uglavnom organizuju te pres konferencije su ga odbijale i on je jedva pronašao briselski pres klub uz pomoć katalonskih europoslanika. U njegovom izjašnjavanju bilo je mnogo nejasnih stvari, poput toga da je došao u Belgiju ili u Briselu, koliko će on tu ostati i oko pitanja azila, bez obzira na susret sa poznatim advokatom, ali jeste bio jasan u smislu da neće zahtevati politički azil, ali nije rekao koliko će ostati u Briselu, mada je naglasio da će ostati u neograničeno vreme dok se ne obezbedi garancija da ga neće, da se nešto neće da mu se desi od strane španske vlasti. On je rekao da se ne plaši kazne od 30 godina za ono što se desilo 1. oktobra i pod proglašenjem katalonske nezavisnosti, ali je naglasio da sumnja u pravednost španskog pravosudnog sistema.
Đerečina, hvala. Bila je to naša dopisnica iz Brisela, Đerečina Tuhina. Vlada Španije saopštila je da će u 18 časova održati vanrednu sednicu bez navođenja dodatnih detalja, prenosi Reuters. Istovremeno, španski vrhovni sud započeo je procesuiranje optužbi o pobuni podignutih protiv predsjednice katalonskog parlamenta, kao i drugih visokih zakonodavaca tog regiona, rekao je portparol suda. Nema ni jednog dokaza o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u trenutku kada se ubrzava istraga o tom pitanju u Vašingtonu sa prve tri optužnice. Optužuju nas bez i jednog dokaza o mešanju u izbore, ne samo u Americi, nego i u drugim zemljama, rekao je Lavrov. U okviru istrage koje se u SAD vodio, navodima o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore, juče su podignute optužnice protiv tri člana izbornog štaba predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Među njima i bivši šef izbornog štaba Paul Manafort, koji je uz saradnika Richarda Gatesa Kovaca odbacio krivicu za zaveru protiv Amerike i pranje novca. U kontekstu optužnice protiv Manaforta pomenuta i Crna Gora. Tačnije, reč je o njegovoj izjavi da je 2006. godine bio uključen i u projekat podrške crnogorskoj nezavisnosti u referendumskoj kampanji. Pokušali smo da proverimo da li su postojali i kakve su bile veze optuženog američkog lobiste sa Crnom Gorom i referendumom. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je američka lobistička kompanija bila angažovana od strane tadašnje crnogorske vlade u kampanji za nezavisnost, pokušali smo da provjerimo u vladinoj službi za informisanje, koje smo poslali pitanje o potencijalnom angažmanu američke kompanije u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, odgovor nije stigao na našu adresu. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji je 2006. godine bio na čelu pokreta za nezavisnost Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nije poznato da se 2006. pominjala lobistička kompanija Paula Manaforta, jer, kako je pojasnio, crnogorska nezavisnost je bila podržana od najuticajnijih političkih i državnih struktura Sjedinjenih Država.
Ja bih htio da kažem da smo mi u Americi imali izrazito snažnu podršku i grupu prijatelja na čelu sa ranijim predsjedničkim kandidatom Bob Dolom, koja je doprinijela da se i u Kongresu i u Senatu i u širim krugovima u State Departmentu, imali smo pristup čak i Colin Powellu, koji je tada bio državni sekretar, znači ministar spoljnih poslova Amerike, imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala tada.
U rijetkim obraćanjima medijima, Manafort je u izjavi američkom CNN-u 2016. godine negirao da je radio za rusku vladu, ali je priznao da je prije više od 10 godina radio za ruskog oligarha Olega Deripasku i njegovu aluminijumsku kompaniju Rusal. Uvijek sam javno priznavao da sam radio za gospodina Deripasku i njegovu kompaniju Rusal u cilju unapređenja njihovih interesa. Naprimjer, jedan od projekata u koji sam bio uključen je podrška referendumu u Crnoj Gori, koji je omogućio toj zemlji da izabere članstvo u Evropskoj uniji, a čemu se Rusija protivila, kako je saopštio Branko Lukovac. Tada nije bilo potrebe ni da se lobira prema Rusiji, jer je podrška nezavisnosti Crne Gore bila dobijena i od samog Vladimira Putina. Početkom 2006. godine samo je beogradski dnevni list Blic naveo mogućnost da bi referendumsku kampanju suverenističkog bloka u Crnoj Gori mogle voditi glavne američke consulting kompanije Davis Manafort i Tarans Group. Navodi o njihovoj uključenosti u referendumsku kampanju u Crnoj Gori nikada nisu formalno potvrđeni niti dokazani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oštra retorika Rusije prema Savetu Evrope podstakla je špekulacije da bi Kremlj mogao da napusti 47-člani blok, što bi potencijalno moglo da liši Ruse ključnog instrumenta za traženje pravde koja im izostaje u domovini. Naime, Rusija ignoriše presude Evropskog suda za ljudska prava i zbog toga što nakon aneksije Krima nema pravo glasa u parlamentu Saveta Evrope. Mirjana Rakela.
Rusiji je pravo glasa oduzeto prije 3 godine i to zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krim. Od tada Moskva bojkotira rad parlamenta Vijeća Europe, od juna ove godine ne plaća ni doprinose tom tijelu. Glavni tajnik Vijeća Torbjörn Jagland ovoga je mjeseca putovao u Moskvu kako bi sa tamošnjim dužnosnicima razgovarao o nastaloj situaciji. Razgovori su bili, kako se to u diplomaciji kaže, konstruktivni, no napretka nije bilo. Onda su 23. oktobra neimenovani ruski poslanici za prokremljenski tabloid Izvijestija rekli da bi Rusija mogla zamrznuti svoje sudjelovanje u radu suda u Strasburu, smanjiti plaćanje članarine i da bi odluka mogla stupiti odmah na snagu. Ruski aktivisti za ljudska prava smatraju da Moskva vjerojatno pokušava izazvati sumnje u svoje članstvo, a ne nužno napustiti Vijeće Europe, čak i dobiti određene ustupke od organizacije utemeljene na načelu ljudskih prava 1949. Naime, iduće godine dolazi na red izbor sudaca Evropskog suda za ljudska prava, visokog povjerenika za ljudska prava i glavnog tajnika, a Rusija upozorava kako ti izbori neće biti potpuno legitimni bez sudjelovanja ruskog izaslanstva. Kiril Koroteev, direktor organizacije Memorial, vjeruje da Rusija pokušava dobiti neke ustupke.
Sada Rusija vidi da su njene prijetnje urodile plodom, da je Savjet Europe konačno počeo da brine onome što se događa u Rusiji. Rusija i dalje koristi iste prijetnje, suspenduje isplate u još većim iznosima.
Evropski sud za ljudska prava posebno je irritantan za Rusiju, sud u Strasburu donosi sude kojima se utvrđuje da su povrede prava u Rusiji znatno češće nego u bilo kojoj drugoj državi članici. Godine 2015. jedna od pet presuda odnosila se na slučaj u Rusiji, a 2016. broj presuda protiv Rusije je udvostručen sa 116 na 228.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Južna američka država Surinam povukla je priznanje nezavisnosti Kosova, tvrdi šef srpske diplomatije Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za novinare. Dačić je rekao da ga je o tome sinoć obavestila ministarka spoljnih poslova Surinama, a da je u toku noći stigla i nota sa zvaničnim saopštenjem.
Ja mislim da je ovo grom iz vedra neba. Oni ovo uopšte ne očekuju. Pa oni su najavljivali da će sad maltene sve ih priznaju. Oni su sada najavljivali da je sve to već rešeno, mi samo treba da ih podržimo da postanu članovi Ujedinjenih nacija. Malo su se prevarili.
Sa druge strane, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova odbacuje kao netačnu izjavu šefa diplomatije Srbije. Savjetnik kosovskog premijera Haljil Matoši izjavio je da su odnosi Kosova i Surinama dobri i da nema povlačenja. U međunarodnom pravu ne postoji povlačenje nezavisnosti. Može da dođe do zamrzavanja odnosa ili do povlačenja diplomatskog osoblja. Kosovo i Surinam nisu zamrzli odnose i Kosovo ima odlične odnose sa svim zemljama koje su nas priznale, rekao je Matoši. U Beogradu se održava prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga koji je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o Kosovu. Učesnici su profesori pravnih fakulteta, a prisustvovali su mu i ministarka pravde Nela Kuburović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović rekao je da je akademska zajednica prvo mesto odakle treba da krene dijalog, dok je dekan pravnog fakulteta Sima Vramović naveo da je značajno što dijalog počinje promišljanjima profesora pravnog fakulteta.
Moramo biti svesni da velikih magičnih poteza jednim potezom pera i kičice nema. Ovo će biti jedan dug put koji podrazumeva, kako ja to vidim, niz malih koraka. Ne postoji rešenje veliko, postoji jedna lepeza manjih i čini mi se ponekad važnih koraka koji bi mogli ovdje da se čuju, predlože.
Direktor Kancelarije za Kosovo i predsjednik radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu Marko Đurić izjavio je da su razgovori uz učešće pravnih stručnjaka sa svih fakulteta u Srbiji odlično počeli.
Razgovaralo se i jezikom argumenata, činjenica, uzimajući u obzir istoriju, ali i okrenuto ka rješenjima, ka budućnosti. I mislim da ova diskusija ima potencijal da nas povede u pravcu angažovanja naših intelektualnih kapaciteta koje kao društvo imamo, a koje jesu komparativna prednost koje naša strana i naša zemlja imaju u dijalogu o Kosovu i Metohiji.
Marko Đurić, predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac, je povodom okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu izjavio da ta partija očekuje da se u parlamentu otvori pravi, a ne, kako je naveo, fingirani dijalog. Šutanovac je za Betu rekao da je parlament jedino mjesto za dijalog o suštinskim pitanjima.
Tobože pronicljivo razdvajanje na dobru spoljnu i lošu unutrašnju politiku Vučićeve administracije bilo je tako promašeno, piše naš kolumnista Teofil Pančić, primećujući da je visoki američki zvaničnik Hoyt Brian Yi za oktavu jače naglasio da Srbija ne može sedeti na dve stolice, ali da je povisio za oktavu i poruke u pogledu vladavine prava i slobode medija u Srbiji.
Da takav dogovor, makar i prečutan, postoji i funkcioniše. I Vučić je, što je opoziciju toliko frustriralo, imao dovoljno razloga da pomisli da će tako moći i u buduće. Ali stvari su počele da odlaze predaleko, što može da začudi samo one koji zapravo ne znaju ništa ozbiljno o naravi ovakvih poredaka i o političkoj istoriji i kulturi ljudi koji ih vode. Računajući da će konstruktivnost oko Kosova biti zauvek dovoljna da prekrije sve drugo, Vučićeva administracija ne da se nije odmakla od Kremlja, nego mu je sve bliža i naklonjenija. Odnos prema pogubnom nasljeđu ženskih vremena je sve prisniji, a zaumni likovi poput Aleksandra Vulina ili raspevanog ministra spoljnih dela, koji retorikom se više liči na sopstvene rane razove iz 90-ih, prestaju da budu egzotičan začin i postaju okosnica politike Beograda. Popezno usoličenje generala osuđenih za ratne zločine kao predavača na Vojnoj akademiji samo je jedan od primjera ovog trenda. Sve to pokazalo vrlo jasno limite i opasnosti stabilokratskog pristupa. Nekada je možda bolje insistirati na vrednostima nego verovati u svemoć političke tegovine. Aleksandar Vučić ima dobar radar za ovakve promjene i toga čini nervozno.
Kolumnu Teofila Pančića Vučić ji i limiti stabilokratije čitajte na slobodnaevropa.org.
Neću tražiti azil, izjavio Puigdemon u glavnom gradu Belgije, ali dodao da deo smenjene katalonske vlade ostaje u Briselu na neodređeno vreme. Nema dokaza o ruskom mešanju u američke izbore, izjavio Sergej Lavrov. Dačić tvrdi da je južnoamerička država Surinam povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Priština demantuje. U narednih pola sata nastavku emisije poslušajte i zašto sindikati svih šest fabrika namenske industrije u Srbiji traže sastanak sa premijerkom i ministrom odbrane. Zoran Stanić, predsjednik samostalnog sindikata u Užičkoj namenskoj industriji Prvi Partizan.
Hoćemo samo znači, poštovanje zakona i u svojoj sudbini učestvujemo i mi. A ne da kao neka preduzeća koja su kriminalno privatizovana pa im više nema ni preduzeća, a kamoli radnih mjesta, to nećemo da dozvolimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da razume reakciju zvaničnika Evropske unije povodom predavanja Vladimira Lazarevića, haškog osuđenika, na Vojnoj akademiji, ali da je on, kako je navela, slobodan čovjek.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu i na kojim pozicijama su sve ljudi koji su odgovarali ili su osuđeni ili nisu osuđeni zato što su svi svedoci mrtvi. Dakle, nemojte da otvaramo, ovo je kap u moru svega što se dešava u regionu.
Slučaj Vladimira Lazarevića, osuđenog u Hagu na 15 godina zatvora za ratni zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, a koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počasti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Srbiji da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete? Kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu? Ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela. Šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini? Iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Ivo Visković.
Reakcija nije ni malo prijatna i pretpostavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Europske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, u budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Bodo Weber, savjetnik u Savjetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije. Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to verovatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani i jačanje određenih nacionalističkih tradicija, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima.
Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protiv terorističke operacije na Kosovu i Metohiji 1998-1999. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da cilj ustavnih izmena koje se odnose na oblast pravosuđa nisu samo zadovoljni sudije i
optužnici već i da se povrati poverenje građana u pravosudni sistem. Ona je tako komentarisala to što su dan ranije dva najveća strukovna udruženja, Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca Srbije, shvatili da će pustiti dalju javnu debatu o promjenama Ustava u oblasti pravosuđa, navodeći da Ministarstvo pravde zanemaruje primarnu temu, nezavisnost pravosuđa. Ministarka je uprkos tome pozvala sve zainteresovane da učestvuju u konsultacijama.
Postoji više udruženja, jedno udruženje je to koje je najavilo da ne želi dalje da učestvuje, ali ja lično kao ministar pravde i svi moji saradnici dalje pozivamo sve učesnike da učestvuju i kažu svoje mišljenje, jer suština javne rasprave upravo u tome da čujemo i različite stavove čak i ako se sa njima ne slažemo, jer upravo to je i cilj dijaloga koji vodimo.
Društvo sudija Srbije obavestilo je Ministarstvo pravde o prekidu učešća, navodeći da to čine pre svega zbog toga što država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava i što, kako navode, proces usmerava na mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti. Predsjednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić za naš program kaže da su stekli utisak da suštinske debate, pre svega o depolitizaciji pravosuđa, nije ni bilo.
Skoro da nije bilo ni jedne reči o glavnoj temi, o glavnom povodu za ustavne promjene, a to je depolitizacija pravosuđa. Podsjetit ću vas da prema akcionom planu za poglavlje 23 promjena Ustava treba, kada su u pitanju odredbe o pravosuđu, da se desi pre svega i samo da bi se obezbedila, odnosno osigurala depolitizacija pravosuđa. Drugim rečima, mi smo stanovišta da je u pitanju simulacija debate i da dogod Ministarstvo pravde ne izađe sa nacrtom odredbi o pravosuđu koje bi trebalo se nađu u novom ustavu, da naše učešće u toj takvoj debati jeste izlišno.
Uz Udruženje tužilaca i Društvo sudija debatu su napustili Udruženje sudijskih i tužiločkih pomoćnika, Centar za pravosudna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava, rekla je ranije za naš program predsjednica Društva sudija Dragana Boljević. Direktor Jukoma Milan Antonijević potvrdio nam je da oni više neće biti deo tog procesa. Ono što očekuju, kaže, jeste da im vlada dostavi predlog izmjena Ustava. Antonijević ističe da su također oni dostavili svoja viđenja i mišljenja o procesu izmjena Ustava koje se tiču pravosuđa, ali da od Ministarstva pravde nisu dobili odgovore.
Želimo da izbegnemo i to da se Venecijanskoj komisiji dostavi predlog izmjena Ustava ukoliko on nije bio predmet javne rasprave, i to je jasno i rečeno u pismu koje smo rekli. Znači, onog trenutka kada budemo vidjeli predlog, zaista ćemo nastaviti aktivno da učestvujemo u raspravi, i to je negdje zajednički stav organizacije koje su potpisnice, ali i velikog broja drugih organizacija koje nam se u tome pridružuju ovih dana.
Neophodnost depolitizacije pravosuđa u Srbiji ilustruje istraživanje iz januara ove godine koje su sproveli CESID i Društvo sudija Srbija, prema kome je, uprkos tome što se Srbija kroz rad na pregovaračkom poglavlju 23 upustila u prilagođavanje evropskim pravosudnim standardima, 44% sudija navodi da je u svom radu doživjelo pritisak s računa sa ciljem donošenja određene odluke.
slobodnaevropa.org.
Više javno tužiloštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv televizijskog novinara Dejana Anđusa zbog sumnje da je iznuđivao novac od jednog biznismena, i u toku je njeno preispitivanje u sudu. Anđus se optužnicom tereti za teži oblik krivičnog dela iznude, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina. Zbog afirmativnog priloga o Afrikancu koji je dobio azil u Hrvatskoj i otvorio restoran u Zagrebu, novinarka Hrvatske televizije Maja Sever dobila je na društvenim mrežama pretnje smrću. Dok ona apeluje da se sve takve pretnje prijave policiji, u Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da policija nije uspjela da rasvetli niz dosadašnjih slučajeva pretnje novinarima. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Novinarka Hrvatske televizije Maja Sever prijavila je policiji prijetnju stiglu sa vjerojatno lažnog Facebook profila osobe koja tvrdi da je Hrvat koji živi u Belgiji. Prijetnja prepuna prostote i pravopisnih pogrešaka stigla je nakon priloga o princ Valesu Inkiju, Nigericu, pred 6 godina kao izbjeglica stigao u Hrvatsku, dobio azil i sada je otvorio restoran u Zagrebu. Nepoznatog primitivca zasmetalo je što novinarka radi takav prilog u situaciji kada tisuće Hrvata napuštaju zemlju. Ako želiš živjeti s Crncima, idi u Englesku, Francusku ili Sjedinjene Države. Nemoj promicati masonsku multikulti politiku u Hrvatskoj, jedne od rijetkih rečenica bez psovki i prijetnji. Maja Sever o svojoj reakciji za naš program kaže:
Mislim da mi koji radimo taj posao i ajmo reći na neki način
javne osobe. Baš mi to trebamo napraviti kako bi i ostali ljudi znali da to jest put kroz institucije, prijavama, takve stvari pokušavati spriječiti ili bar reći pa ne može. Možeš kritizirati moj rad, možeš kritizirati moj izgled, možeš šta god hoćeš, ali ne možeš pisati da ćeš me smaknuti.
U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da nema političke volje da se slučajevi prijetnji novinarima riješe. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Statistika pokazuje da ove godine je to već 11. slučaj napada na novinare, govorim i o verbalnim i o prijetnjama i o fizičkim napadima, što znači da se taj broj ne smanjuje. A potpuno ista situacija što se tiče neučinkovitosti sustava, dakle slučajevi koji su prijavljeni ne samo da nisu riješeni, nego i ne znamo u kojoj su fazi rješavanja. I jedini slučajevi koji su do sada riješeni ili su u nekoj fazi rješavanja na sudu, su nekoliko slučajeva u kojima ljudi koji su prijetili ili napadali novinare nisu ni krili svoj identitet.
Dok Maja Sever inzistira na obraćanju sustavu i ima vrlo pozitivno iskustvo u kontaktu s policijom, jer je ovo nije prva prijetnja, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA-e Branka Gabrijela Vojvodić najnoviju prijetnju na svoj račun pred nekoliko dana, inače treću po redu, nije niti prijavila, kaže ona za naš program.
Ne da policiju time gnjaviti, ne vjerujem da to ima nekog smisla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
O Zagrebu je danas preminula novinarka Jasna Babić. Karijeru je počela 80-ih u Poletu i danas u 90-ih je bila ratni reporter. Prošla je gotovo sve hrvatske redakcije. Bila je autorka dve knjige Zagrebačka mafija o kriminalizaciji hrvatskog pravosuđa i politike te Urota Blaškić o podzemnom hrvatskom savezništvu u komadanju Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati svih šest fabrika namenske industrije u Srbiji nezadovoljni su tretmanom od strane države i traže sastanak sa premijerkom i ministrom odbrane kako bi se rešilo sporna pitanja. Nezadovoljni su, kako navode, svrstavanjem ovih fabrika u javni sektor samo onda kada to zatreba državi i pretnjama privatizacijom, a u posljednje vreme i nekontrolisanim partijskim zapošljavanjem, prenosi Novka Ilić.
Poseban problem, kažu sindikacije, podatak da ih je država pre tri godine odlukom vlade Srbije neopravdano svrstala u javni sektor, a po tom osnovu za oko 12.000 zaposlenih u namenskoj industriji smanjen je lični dohodak za 10%, kaže Zoran Stanić, predsjednik samostalnog sindikata u Užičkoj namenskoj industriji Prvi Partizan.
A 10% to je otprilike milijardu godišnje, milijardu u budžetu. Ali ako već najavljuju ostalim povećanja neka, mi ne tražimo povećanje, samo ukidanje uredbe gdje nam se umanjuje 10% i da ono što zaradimo podelimo.
Nekoliko godina, kaže Stanić, pokušavaju da razgovaraju o načinu rješavanja problema društvenog kapitala i konverziji potraživanja, ali iz Ministarstva odbrane nema odgovora. Nezadovoljni su i jer su isključeni iz izrade predloga zakona o naoružanju i vojnoj opremi i plaše se najavljene privatizacije.
Skupština bi trebala da ovi šest fabrika donese odluku o otvorenim akcionarskim društvima gdje bi zaposleni u skladu sa zakonom 15% od ukupnog kapitala dobili u vidu akcija i penzioneri koji su radili u tim preduzećima. Nemamo mi ništa protiv, ali hoćemo samo, znači, poštovanje zakona i u svojoj sudbini učestvujemo i mi, a ne da kao neka preduzeća koja su kriminalno privatizovana pa im više nema ni preduzeća, a kamoli radnih mjesta, to nećemo da dozvolimo.
Stanić je dodao da su sindikalci namenske industrije pre 10 dana uputili zahtev premijerki Srbije za razgovor na ove teme, ali još uvek nema odgovora, pa će se sindikalci sastati i ove nedelje kako bi ponovili zahteve i u okviru zakona pronašli rješenja za svoje probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Neću tražiti azil, izjavio Puigdemont u glavnom gradu Belgije, ali dodao da deo smenjene katalonske vlade ostaje u Briselu na neodređeno vreme. Nema dokaza o ruskom mešanju u američke izbore, izjavio Sergej Lavrov. Ivica Dačić tvrdi da je južnoamerička država Surinam povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Priština demantuje. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.